กราบนมัสการพระอาจารย์นะครับพระอาจารย์ไม่ได้มันเป็นปีแล้วนะครับพวกเราก็คิดถึงท่านมาเป็นคนเริ่มต้นให้เราเลยก็ตอนนี้ท่านก็จะเริ่มต่อไปจนกว่าเราจะจากกันไปข้างหนึ่งก็มีเขาบอกล่วงหน้าก่อนเดือนหน้าวันที่6มีนาคมนะครับเดือนนี้เราช้าไปอาทิตย์หนึ่งเพราะว่าเรามีทัศนศึกษาพาไปรู้จักโบราณสถานโบราณวัตถุแล้วก็จะได้มีไฟมีธรรมะในการไปดูงานด้วยวันนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มเลยนะครับอาจารย์ครับขอเวลาเรามีเวลานิดเดียวเองกราบพระนักงานนะครับเออถวายบูชาพระรัตนตรัยด้วยกันครับอาลหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทสวาขาโตภควตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนมามยังพันเตวิสุงวิสุงลาคณัตถายะติสรณีนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงลาคณัตถายะติสรณีนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงลาคณัตถายะติสรณีนะสหะปัญจศีลานิยาจามะ
สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
พุทธังสรณังคัจฉามิ
พุทธังสรณังคัจฉามิ
ธัมมังสรณังคัจฉามิ
ธัมมังสรณังคัจฉามิ
สังฆังสรณังคัจฉามิ
สังฆังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ติสรณคมะนังนิทิตัง
อามะพันเต
ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
อทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
อทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
สุครามีระยะมัชฌะปะมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
สุรามีระยะมัชฌะปะมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
อิมานิปัญจสิกขาปทานิสมาธิยามิ
สาธุ
ว่าพร้อมกันสามครั้ง
อิมานิปัญจสิกขาสมา
อิมานิ
อิมานิ
ปัญจสิกขาปทานิ
ปัญจสิกขาปทานิ
สมาธิยามิ
สมาธิยามิ
อิมานิ
อิมานิ
ปัญจสิกขาปทานิ
ปัญจสิกขาสมานิ
สมาธิยามิ
สมาธิยามิ
ว่าเองอีกครั้งหนึ่ง
อิมานิปัญจสิกขาปทานิสมาธิยามิ
สีเลนะสุขติงยันตี
สาธุ
สีเลนะโอคสัมปทา
สาธุ
สีเลนะนิพุติงยันติตัสสมาสีลังวิโสทะเย
สาธุ
เจริญพรก็เมื่อกี้ที่กล่าวบางทีไปอาราธนาศีลในพระอาจจะไม่ได้บอกให้โยมกล่าวกันเท่าไหร่แต่ปกติถ้าธรรมะให้ศีลนั้นจะให้โยมกล่าวทุกครั้งนะอิมานิปัญจสิกขาปทานนิสมาธิยามิแปลว่าข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบทเหล่านั้นหมายถึงโยมได้ตั้งใจและสมาทานปกติก็จะแค่กล่าวว่าพระกล่าวแล้วก็ว่าตามนะแต่ไม่ได้สมาทานก็หมายถึงไม่ได้ตั้งใจนะดังนั้นเวลาที่เรารับศีลทุกครั้งนะถ้ากล่าวได้จะดีนะก็จะเป็นสมาทานศีลซึ่งจะหนักแน่นมั่นคงมากกว่าอันนี้โยมควรจะต้องทราบคำแปลด้วยนะอิมานิปัญจสิกขาปทานิสมาธิยามิอิมานิเหล่านี้ปัญจก็ห้าสิกขาปทานิก็คือการทำให้ถึงพร้อมห้าประการก็คือในสิกขาบททั้งห้าสมาธิยามิข้าพเจ้าสมาทานนะเพราะฉะนั้นโยมได้สมาทานไว้แล้วแล้วก็เป็นสมาทานศีลโยมรักษาให้ได้นะอย่างน้อยก็หนึ่งวันหนึ่งคืนนะในเรื่องของศีลจริงๆไม่ได้ยากรักษาได้ตลอดยิ่งดีเลยโดยเฉพาะผู้ที่เกษียณแล้วนะเกษียณแล้วนี่การรักษาศีลเนี่ยควรจะต้องทำได้ง่ายและไม่ได้ทำงานทำหน้าที่การงานอะไรนะก็จะได้มีเวลาในเรื่องของการพัฒนาตนเองสำหรับในวันนี้นะเนื่องจากว่าโยมอาจารย์เจตนานิมนต์มาตรงกับวันวาเลนไทน์พอดีนะก็นึกว่าจะเอาหัวข้ออะไรกันก็เลยเอาวันวาเลนไทน์วันแห่งความรักก็พูดถึงเรื่องความรักนี่เลยกันแล้วกันนะก็เลยใช้ชื่อซึ่งเป็นชื่อหนังสือที่พระเดชอาจารย์ท่านตั้งนะรักนั้นดีแน่แต่รักแท้ดีกว่าแต่ตมาแสดงธรรมอาจจะแตกต่างจากที่พระเดชอาจารย์ท่านเขียนนิดหนึ่งเพราะว่าอยากจะให้ทราบถึงประวัติความเป็นมาอะไรหลายๆอย่างในพุทธประวัติด้วยดังนั้นก็เลยตั้งชื่อว่ารักนั้นดีแน่แต่รักแท้ดีกว่าวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของความรักโดยตรงเลยโยมบางท่านอาจจะสงสัยเอ๊ะพระมาพูดเรื่องความรักได้หรือพูดได้นะเพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองท่านก็พูดเกี่ยวกับเรื่องของความรักแต่ไม่ใช่ความรักแบบทางโลกนะเป็นความรักที่ท่านจะแยกแยะให้เห็นว่ารักแบบใดเป็นกุศลรักแบบใดเป็นอกุศลรักแบบใดที่ควรละรักแบบใดที่ควรเจริญนะเคยได้ยินไหมเอ่ย เคยได้ยินไหม นะก่อนอื่นมาทำความเข้าใจคำว่าความรักนี่ก่อนถ้าความรักในภาษาไทยหรือใช้ในการทางโลกเนี่ยเรามักจะนึกถึงอาการที่เราชื่นชอบยินดีในบุคคลใดบุคคลหนึ่งอันนี้พอชื่นชอบยินดีมากเป็นไงเอ่ยอยากพบอยากเจออยากอยู่ด้วยแล้วก็เกิดความรู้สึกยึดติดผูกพันนะอยากจะอยู่กับเขาไปตลอดนะรู้สึกดีกับเขานะนี่เป็นความรักในทางโลกซึ่งความรักแบบนี้เนี่ยนะมีได้ทั้งพ่อรักลูกแม่รักลูกก็เป็นยลักษณะอย่างนี้ใช่ไหมมีความสุขที่ได้เห็นเขามีความสุขเห็นเขาเจริญเติบโตเกิดอาการยังไงเอ่ยอยากเห็นเขาอยากอยู่กับเขาอยากให้เขาอยู่กับเราไปตลอดเห็นเขามีความสุขเราก็รู้สึกมีความสุขด้วยเห็นเขาเป็นทุกข์เราก็รู้สึกเป็นทุกข์นะอยากจะช่วยแก้ไขเขาอันนี้ความรักหรือความรักอย่างหนุ่มสาวเห็นแล้วชื่นชอบอยากได้เขามาอยู่กับเราอยากให้เขารักเราคนเดียวหรือว่าเราเองก็อยากรักเขาคนเดียวอยากอยู่ด้วยกันไปตลอดจนแก่จนเฒ่าอันนี้เป็นความรักในแง่ของทางโลกส ซึ่งความรักในรูปแบบของทางโลกนั้นเนี่ยจัดเป็นกุศลก็ได้เป็นอกุศลก็ได้อันนี้ต้องแยกแยะให้ชัดเจนนะเพราะว่าในทางพุทธศาสนาในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านแยกแยะเรื่องนี้ชัดเจนเลยซึ่งมีความแตกต่างกันเอาในแง่ของทางโลกอาตมาขอพูดกล่าวถึงความรักที่เป็นอกุศลก่อนนะความรักที่เป็นอกุศลนี้มันจะเกิดจากความรู้สึกเป็นความรู้สึกล้วนๆเลยความรู้สึกชอบนะชอบใจรู้สึกมีความสุขที่ได้เห็นได้อยู่ได้คุยนะซึ่งอาจจะเกิดจากการเห็นทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือจากการสัมผัสอย่างพ่อแม่เนี่ยพอได้สัมผัสลูกบ่อยๆเป็นไงติดเลยใช่ไหมใช่แต่เห็นเขาทุกวันทุกวันเราจะติดละเวลาเราเห็นใครทุกวันทุกวันยิ่งเขานั้นทำให้เรารู้สึกมีความสุขเรายิ่งรู้สึกติดยึดความรักแบบนี้เนี่ยในทางธรรมะท่านมีชื่อเรียกว่าเป็นอาการเพลิดเพลินยินดีชอบใจพอเพลิดเพลินยินดีชอบใจในสิ่งใดก็จะเกิดความรู้สึกติดแล้วก็ยึดมั่นอยู่กับสิ่งนั้นอันนี้ส่วนใหญ่เรารักทางโลกโดยเฉพาะหนุ่มสาวมักจะเป็นในรูปแบบนี้ความรักแบบนี้อาการแบบนี้นะสภาวะธรรมแบบนี้ภาษาธรรมะมีชื่อเรียกเดาได้ไหมเอ่ยเรียกว่าอะไรเอ่ยอาการชอบใจเพลิดเพลินยินดียึดติดผูกพันจะต้องมีเขาไม่มีเขาเราตายแน่นะภาษาธรรมะเรียกว่าอะไรเอ่ยอะไรนะไม่ใช่หลงเป็นภาษาไทยจ้ะเอาภาษาธรรมะเอาภาษาธรรมะเอาเป็นองค์ธรรมเป็นอยู่ในฝ่ายอกุศลเป็นเหตุของความทุกข์อ้าวนี่ใบเยอะละตัณหาและอุปาทานนะมีบางท่านตอบตัณหาถูกต้องอุปาทานก็ถูกต้องเห็นไหมอาการอย่างนี้จะมีตัวเองเป็นศูนย์กลางอยากได้เขาเพื่อมาทำให้ตัวเองมีความสุขอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อที่จะทำให้ตัวเองมีความสุขเป็นไหมเป็นกันเยอะไหมนะอาการแบบนี้นะเช่นพ่อแม่บอกรักลูกนะอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ดังที่เรามุ่งหวังดังที่เราคาดหวังถ้าเขาทำได้เรามีความสุขแต่เขาไม่ทำเกิดอะไรขึ้นทุกข์โกรธอาการอย่างแรกก่อนทุกข์คือโกรธไม่พอใจขัดใจเห็นไหมนี่ตามมาแล้วนะพอไม่ได้ปุ๊บอาการโทสะซึ่งเป็นกิเลสตัวหนึ่งจะเกิดขึ้นนะอาการแบบนี้เนี่ยมันจะเกิดจากความรู้สึกท่านเรียกว่าเกิดจากความไม่รู้เป็นอาการรู้สึกอยากให้ได้ดังใจอยากให้ได้ดังใจของตัวเองลักษณะแล้วเนี่ยจะมีลักษณะมุ่งเข้าหาความรู้สึกของตัวเองเป็นหลักมากกว่าคำนึงถึงความรู้สึกของคนที่เรารักเลยซ้ำบางทีนะมุ่งที่ตัวเองหรือพูดอย่างง่ายๆอยากได้เขามาทำให้เรามีความสุขอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างที่เราปรารถนาอย่างที่เราต้องการเพื่อที่จะทำให้เรามีความสุขอันนี้ตัวเองเป็นศูนย์กลางเลยนะอาการแรกนะรักแบบนี้มีเยอะแยะเลยใช่ไหมใช่นะไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือความรักของคนหนุ่มสาวรักคนนี้ต้องได้คนนี้ต้องได้คนนี้เป็นแฟนไม่ได้จะเป็นจะตายพออกหักขึ้นมาก็ทุกจะเป็นจะตายเนี่ยอาการอย่างเงี้ยชัดเจนตัณหาอาการยึดติดคาดหวังนี่คืออาการของอุปาทานหรือแม้แต่กระทั่งขออภัยนะรักประเทศชาติบ้านเมืองเนี่ยก็ยังติดอยู่ในอาการอย่างนี้นะอยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เกิดความหวงแหนอาการตัณหาพวกนี้เวลาเกิดขึ้นพอเพลิดเพลินยินดีในสิ่งใดมันจะเกิดความรู้สึกยึดถือครอบครองเป็นไหมเอ่ยรู้สึกเป็นของฉันแล้วจะต้องให้ได้ดังใจของฉันอันนี้ความรักแบบแรกนะทางโลกรู้สึกว่าดีแต่ในทางธรรมท่านบอกไม่ใช่รักอย่างเงี้ย นำมาซึ่งความทุกข์และจบลงด้วยทุกข์เสมออันนี้ไม่ใช่มองโลกในแง่ร้ายนะเดี๋ยวอาตมาอยากจะลองยกตัวอย่างให้โยมลองวิเคราะห์ไปด้วยกันแล้วกันถ้าในแง่ของความรู้สึกเวลาเราเจอสิ่งที่ชอบสิ่งที่เรายินดีมันจะเกิดความรู้สึกสุขพอสุขปุ๊บเราจะติดในสิ่งที่ทำให้เกิดความรู้สึกสุขเกิดขึ้นก็มีความรู้สึกอยากให้สิ่งนั้นอยู่กับเราไปตลอดเกิดความรู้สึกอย่างที่เราเรียกว่าผูกพันยึดติดแล้วมันก็มีอาการว่าถ้าพบอย่างนี้อีกเราอยากจะรู้สึกแบบเดิมเป็นไม่เอ่ยคือรู้สึกมีความสุขรู้สึกดีเหมือนเดิมมันเจอหน้าเขาเคยทำดีกับเราเราก็อยากให้เขาทำดีกับเราอย่างนี้ไปตลอดเราจะได้รู้สึกสุขแต่จริงๆเขาทำเท่าเดิมตลอดนี่ไม่สุขหรอกนะมันจะคาดหวังว่าสูงขึ้นเรื่อยๆซึ่งมันไม่มีวันเป็นอย่างนั้นไปได้นะมันความรักแบบนี้เนี่ยท่านบอกว่าตัวมูลฐานเลยมันเกิดจากความไม่รู้หรืออวิชชาไม่รู้ว่าสิ่งต่างๆนั้นโดยแท้จริงเป็นของชั่วคราวผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะไม่มีอะไรเป็นไปดังใจของใครได้หรอกแต่ไม่รู้ล่ะมันเป็นธรรมดาธรรมชาติของคนไม่ใช่ของคนและของสรรพสัตว์อะไรที่ชอบอะไรที่ทำให้ตัวเองมีความสุขเราก็รู้สึกว่าอยากให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นไปตลอดไม่อยากให้แปรเปลี่ยนและอยากให้มันเป็นดังใจของเราคิดว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่สวยงามน่าชื่นชมอาการแบบนี้เวลาเกิดขึ้นปุ๊บมันก็จะเกิดอาการยินดีชอบใจคาดหวังแล้วก็ยึดติดมุ่งจะเอาให้ได้อย่างใจเพื่อให้ตัวเองนั้นมีความสุขพวกนี้ถ้าเกิดอาการอย่างนี้มากๆก็อาจจะทำสิ่งในที่ไม่ดีต่างๆได้คือมันเริ่มไม่ดีจากในใจแล้วล่ะพอออกไปภายนอกอาจจะทำสิ่งที่ไม่ดีต่างๆได้แต่ในทางโลกกลับเห็นว่าดีฮะเคยอ่านหนังสือตอนสมัยเด็กๆนิยายรักชื่อดังของ อะไรล่ะของต่างประเทศถ้าเป็นหนังสือแบบเรียนสมัยเด็กๆน่าจะเคยอ่านเรื่องอะไรเอ่ยโรมิโอแอนด์จูเลียตหัวเราะเลยไม่รู้มีใครเรียนอักษรศาสตร์หรือเปล่าอักษรศาสตร์ต้องเรียนแน่เรื่องนี้แต่สมัยเด็กๆมีอันนี้เป็นหนังสืออ่านนอกเวลาถ้าใครเรียนอักษรเนี่ยน่าจะได้อ่านหนังสือนอกเวลาโรมิโอแอนด์จูเลียตดีไหมโอ้คนยกย่องนะดื่มยาพิษตายตามพระเอกอะไรแบบนั้นนั่นไม่ใช่นะนั่นแหละคืออาการที่ชัดเจนของตัณหาและอุปาทานแล้วทำให้หลงมืดบอกปิดบังไปหมดเลยใช่ไหมแม้แต่กระทั่งไปทำสิ่งที่ไม่ดีก็ทำได้แม้กระทั่งฆ่าตัวตายก็ทำได้ตายเพราะความรักอย่างนี้เราเรียกว่าแต่ในทางธรรมะนะถ้าจะพูดอย่างให้หนักๆท่านเรียกว่าตายด้วยความไม่รู้คือมันติดอยู่กับความรู้สึกและพอบังคับความรู้สึกนี้ไม่ได้มันก็ออกไปเป็นรูปแบบของการกระทำต่างๆนานอย่างบางคนรักกันมากพ่อแม่กีดกันเป็นไงเอ่ยไปกระโดดน้ำตายด้วยกันเอ๊ะแล้วมันจะอยู่ด้วยกันได้หรือมันไม่ได้อยู่ด้วยกันนะนั่นคือมันจากกันแบบจากกันไม่เจอกันอีกแน่ๆแล้วไปอยู่ภพภูมิต่างกันแน่นอนเลยอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมเอ่ยหรือในสมัยโบราณนะเขายกย่องพอสามีตายแล้วหญิงสาวอินเดียจะต้องทำอะไรเอ่ยทำพิธีในแง่ของการกระโดดเข้ากองไฟเพื่อแสดงความรักที่แท้จริงชีวิตเลยกลายเป็นไงเอ่ยตัดโอกาสของชีวิตของผู้หญิงคนนั้นไปเห็นไหมเนี่ยอันนี้มันกลายเป็นความหลงแล้วก็มืดปอดไปอันนั้นไม่ใช่ความรักที่ดีแต่ถามว่ามีอยู่ในโลกไม่มีแล้วก็มีอยู่เยอะแยะเลยแล้วก็ชาวโลกโดยทั่วไปมักจะคิดว่าความรักแบบนี้เป็นสิ่งที่ดีแต่ในทางธรรมบอกว่านั่นไม่ใช่สิ่งที่ดีเลยนะรักแบบนั้นไม่ใช่รักที่ดีเพราะว่าความรักแบบนั้นนำมาซึ่งความทุกข์และต่อให้สมหวังเชื่อไหมว่าจบลงด้วยความทุกข์รักแบบนี้เป็นยังไงทำไมถึงอาตมาถึงบอกว่าจบลงด้วยความทุกข์เสมอความรักแบบนี้เวลาที่เรายึดติดรักผูกพันกับใครมากๆถ้าเขาคนนั้นเจ็บไข้ได้ป่วยไปเป็นยังไงสุขหรือทุกข์คนนี้ทุกข์เห็นไหมมาแล้วนะถ้าหากว่าเรารักเขามากๆเห็นเขาไปยืนคุยกับผู้ชายคนอื่นผู้หญิงคนอื่นรู้สึกยังไง สุขหรือทุกข์ใจจะคิดไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมยิ่งรักยิ่งหลงมากนี่ไม่ได้เลยใช่ไหมถ้าเป็นผู้หญิงนี่อย่าให้ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็ไม่อยากให้ผู้หญิงคนไหนเข้ามาสนิทกับผู้ชายที่ตัวเองรักถ้าเป็นผู้ชายก็ไม่อยากให้ผู้ชายคนไหนมาสนิทกับหญิงที่ตัวเองรักใช่ไม่ใช่ไม่ได้คิดอะไรนอกเหนือจากนั้นเลยเนี่ยมันจะตามมาด้วยอาการที่เราเรียกว่าอาการมัจฉริยะคืออาการหึงหวงซึ่งเราไปอ่านข่าวนี้เราจะเห็นเลยนะเพราะการหึงหวงเหล่านี้เนี่ยแหละความรักแบบยึดติดแล้วก็มีตัวเองเป็นศูนย์กลางแบบนี้ก่ออาชญากรรมมีข่าวเป็นประจำเลยในความรักแบบนี้ท่านบอกไม่ดีเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่มันจะบีบใจของเราทำให้ใจเราเป็นทุกข์ไม่ต้องอะไรอื่นมากนะเจอใครปุ๊บถูกใจมากหลงรักเขามากรักแบบตัณหาอุปาทานนะไม่มีเขาเราอยู่ไม่ได้วันๆเอาแต่นึกถึงเขาเนี่ยตอนนึกถึงเขาแล้วไม่ได้เจอนี่สุขหรือทุกข์ทุกข์นะไม่มีสุขหรอกใช่ไหมมันต้องได้เจอเจอแล้วสุขแต่เจอแล้วต้องจากไหมถ้ายังไม่แต่งงานยังไงก็ต้องกลับบ้านกลับบ้านไปคิดถึงก็จะต้องคิดถึงนี่สุขหรือทุกข์ทุกข์นี่เราไม่เห็นเราไม่ได้มองแต่คนที่กำลังคิดถึงอีกคนหนึ่งอยู่เนี่ยกำลังมีความทุกข์นะเนี่ยเราไม่ได้เห็นไม่ได้มองต่อให้ความรักแบบนี้สมหวังสังเกตดูนะจีบกันดีเขาดีทุกอย่างได้แต่งงานอยู่กินด้วยกันเขาทำดีกับเราทุกอย่างเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเราทุกข์พอเขามีความทุกข์เขาประสบความผิดหวังเวลาเรารักใครมากๆเรารู้สึกสุขหรือทุกข์ทุกข์เห็นไหมนี่ทุกข์เราอยู่แล้วนะตัวเองผิดหวังนะทุกข์แล้วนะนี่ยังไปผูกกับคนอื่นอีกพอเขาทุกข์เราทุกข์อีกใช่ไหมพอเขาเปลี่ยนไปเราทุกข์อีกและต่อให้เขาดีกับเราทุกอย่างเขาไม่ได้อยู่กับเราไปได้ตลอดนะสุดท้ายเมื่อถึงเวลาเขาก็ต้องจากเราหรือเราก็ต้องจากเขายิ่งรักมากผูกพันมากเขาดีกับเรามากตอนจากนี่ทุกมากหรือทุกน้อยทุกมากแล้วถ้าสะสมอย่างนี้มาเป็นระยะเวลา 30-40 ปีจะเกิดอะไรขึ้นกับผู้ชายคนนั้นหรือผู้หญิงคนนั้นที่รักกับผูกพันคนที่เขารักมากๆชีวิตของเขาต่อจากนั้นเป็นชีวิตที่อยู่ต่อด้วยความสุขด้วยความทุกข์อันนี้คือความจริงของชีวิตแต่ว่าในแง่ของความรักแบบหนุ่มสาวเวลาเพ้อฝันก็โอ้อยู่กันไปจนแก่จนเฒ่าจะรักกันไปตลอดจะมีความสุขอันนั้นมันเพ้อฝันแต่ความจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นนะอยู่ด้วยกันยังไงมันก็มีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งไอ้ตอนทะเลาะเบาะแว้งน่ะทุกข์ใช่ไม่ใช่พอดีด้วยกันก็สุขแต่ต้องถามโยมนะเพราะว่าเท่าที่อยู่ดูในส่วนใหญ่โยมมีประสบการณ์มาเรียบร้อยแล้วในแง่ของชีวิตคู่เป็นยังไงเอ่ยระหว่างดีกันกับทะเลาะกันใน1วันนี้อันไหนมากกว่ากันเห็นไหมเอ่ยอันนี้คือความจริงเนี่ยรักอย่างเงี้ยถ้าเรียกว่ารักแบบตัณหาอุปาทานท่านต้องบอกว่าเนี่ยนำมาซึ่งความทุกข์นะไม่ใช่ความสุขเราติดยึดผูกพันกับสิ่งใดมากอย่าลืมความจริงไม่เราจากเขาเขาก็ต้องจากเราแล้วต่อจากนั้นนะตอนที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจะสุขหรือทุกข์เพราะฉะนั้นก่อนที่จะทุ่มเททุ่มใจไปกับความรักแบบนี้อยากให้ลองทบทวนใช้สติปัญญาพิจารณาให้ดีว่าจริงๆมันนำมาซึ่งความสุขหรือความทุกข์ความรักแบบนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสบอกว่าเกิดเมื่อไหร่ให้รีบละเมื่อนั้นดีที่สุดจะให้เกิดดีที่สุดจะให้เกิดความรักแบบนี้อย่าให้เกิดในใจดีที่สุดแต่อันนี้พูดง่ายแต่ทำยากนะเพราะมันเป็นพื้นฐานของจิตใจของสรรพสัตว์อยู่แล้วเวลาเจอสิ่งใดที่มีความสุขสิ่งใดที่สวยงามสิ่งใดที่ชอบมันจะเกิดอาการยึดติดผูกพันมันเป็นกิเลสอย่างหนึ่งในใจของสรรพสัตว์ในความรักแบบนี้ท่านจึงบอกว่าเป็นความรักประเภทที่ไม่ดีความรักแบบที่สองความรักแบบที่สองนี้ภาษาธรรมะมีชื่อเรียกเฉพาะเหมือนกันแต่ก็แปลกนะในเจตสิกที่พระพุทธเจ้าตรัสเนี่ยจะไม่มีคำว่ารักเลยแต่ท่านจะแยกชัดแยกชัดเจนมีตัณหาอุปาทานนี่แน่นอนเลยเป็นพวกอกุศล แต่มีฝ่ายที่เป็นกุศลเป็นฝ่ายที่ดีในแง่ของทางโลกเรียกว่าความรักเหมือนกันนั่นก็คือภาวะจิตใจนะท่านเรียกว่าเป็นเจตสิกประเภทหนึ่งที่เรียกว่าอโทสะพอผู้พึ่งอโทสะเนี่ยคนไทยมักจะไปนึกถึงการไม่โกรธมันไม่ใช่ไม่โกรธเท่านั้นอโทสะความหมายกว้างอโทสะถ้าความหมายเชิงบวกคือเมตตานั่นเองเมตตานี่ก็จะแปลว่าความรักปรารถนาดีอยากให้ผู้อื่นมีความสุขความรักแบบนี้เป็นภาวะของความรู้สึกเหมือนกันแต่ไม่ใช่มีตัวเองเป็นศูนย์กลางละแต่มันจะมีความรู้สึกว่าอยากเห็นภาวะที่ดีงามเกิดขึ้นกับทุกๆคนอยากให้คนอยากให้บุคคลหรือบุคคลที่เรารู้สึกดีนั้นมีความสุขเป็นความปรารถนาดีความรักแบบนี้เนี่ยที่เรียกว่าเมตตาจะมีลักษณะสละออกไปไม่ใช่ดึงเข้าหาไม่ได้มีตัวเองเป็นศูนย์กลางแต่มีความสุขของผู้อื่นนั้นเป็นศูนย์กลางเป็นเป้าหมายมีความรู้สึกอยากให้อยากช่วยปรารถนาเห็นเขามีความสุขอันนี้ต่างกันเลยนะอย่างหนึ่งมีตัวเองเป็นศูนย์กลางอยากให้เขามาทำให้เรามีความสุขแต่อย่างที่สองนั้นมีความสุขความดีงามเป็นศูนย์กลางปรารถนาให้ความสุขความดีงามเกิดขึ้นกับบุคคลที่เรารักหรือกับทุกๆคนหรือกับสรรพสัตว์ก็ตามลักษณะรักแบบนี้ถ้าเป็นด้านของความรู้สึกมันจะมีลักษณะเสียสละไม่ใช่อยากให้เขามาทำให้เรามีความสุขแต่เราอยากช่วยให้เขามีความสุขและประสบความสำเร็จมันจะมีอาการอย่างนี้อย่างที่สองมันจะมีลักษณะปรารถนาดีอย่างที่ว่ามีเมตตาซึ่งความรักแบบนี้นะเกิดขึ้นเมื่อไหร่มีความสุขเมื่อนั้นจะต่างจากแบบแรกนะแบบแรกนี้คือถ้าได้ดังใจถึงจะมีความสุขไม่ได้ปุ๊บทุกทันทีเลยนะแต่อย่างที่สองนี่เกิดขึ้นเมื่อไหร่มีความสุขขึ้นเมื่อนั้นความรักแบบนี้ภาษาธรรมะมีชื่อเรียกว่าเมตตานะจัดเป็นหนึ่งในพรหมวิหารแต่ถ้าจัดอยู่ในกลุ่มของเจตสิกแบบอภิธรรมท่านจะเรียกว่าอโทสะเจตสิกคือความปรารถนาดีปรารถนาประโยชน์อยากให้ผู้อื่นมีความสุขนะปรารถนาที่จะสร้างสรรค์ให้สิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นเพื่อให้เกิดภาวะที่ดีงามทำให้เกิดความสุขความดีงามเกิดขึ้นความรักแบบนี้เนี่ยตัวพื้นฐานเลยมันจะต้องเกิดจากปัญญาว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดีงามเราจึงปรารถนาที่จะสร้างให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นหรือแม้แต่กระทั่งอาจจะมีความรักประเภทความเลื่อมใสความรักประเภทนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นเพราะว่าความเลื่อมใสมีความเลื่อมใสศรัทธาในบุคคลใดบุคคลหนึ่งเราอยากช่วยเขาอยากให้เขาประสบความสำเร็จประสบกับความดีงามอย่างนี้เป็นต้นความรักแบบนี้จัดเป็นฝ่ายของกุศลนะรักแบบนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าควรเจริญนะควรเจริญควรทำให้มากทำให้มีให้มากมีกรรมฐานประเภทพัฒนาความรักแบบนี้เลยเป็นหนึ่งในกรรมฐาน40ที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนก็คืออยู่ในกลุ่มของอัปปมัญญา4ก็คือเมตตาอัปปมัญญานี่เป็นความรักที่เราควรสร้างให้มีในจิตใจและแผ่ให้กับสรรพสัตว์ควรตั้งจิตอย่างนี้ต่อสรรพสัตว์ทั่วโลกเลยทั่วไปเลยด้วยซ้ำในความรักแบบนี้ซึ่งความรักแบบนี้ก็เกิดขึ้นในชีวิตของโยมนะยกตัวอย่างเช่นพ่อแม่เลี้ยงลูกเวลาเห็นลูกเล่นสนุกสนานยิ้มแย้มแจ่มใสรู้สึกดีไหมดีมีความสุขอยากเข้าไปเล่นกับเขาไหมอยากเข้าไปเล่นนะอยากเอาขนมไปให้เขากินใช่ไหมใช่ตอนนั้นเนี่ยเขาไม่ต้องทำอะไรให้กับเราแต่เรารู้สึกมีความสุขที่ได้ทำให้กับเขาเนี่ยความรักแบบนี้ท่านเรียกว่าเมตตาเราจะไม่เรียกร้องจากเขามีแต่อยากจะให้แก่เขาอยากจะช่วยเขามีความสุขอยากจะช่วยเขาให้เจริญก้าวหน้าไปในทางที่ดีงามหรืออย่างครูอาจารย์สอนลูกศิษย์เห็นลูกศิษย์คนนี้ขยันตั้งใจเราอยากให้ความรู้เขานั่นแหละที่ว่าโยมเกิดเมตตาและเกิดความรักในลูกศิษย์คนนั้นแต่เป็นความรักในทางที่ดีท่านเรียกว่าเมตตา จึงคอยบอกคอยสอนคอยตักเตือนคอยชี้นำอะไรดีอะไรไม่ดีก็คอยบอกคอยสอนคอยตักเตือนเขาด้วยความปรารถนาดีเมื่อเห็นเขาเจริญก้าวหน้าไปในความดีงามอวยมันรู้สึกสุขใช่ไหมมีความภูมิใจในลูกศิษย์คนนั้นเนี่ยเมตตาหรือแม้แต่กับเพื่อนเราสนิทกับเพื่อนคนนี้เพื่อเรารู้สึกเพื่อนคนนี้ดีเราก็อยากให้เขาเจริญก้าวหน้าไปในความดีงามเนี่ยรักแบบเมตตาความรักแบบนี้เป็นฝ่ายกุศลเป็นสิ่งที่ดีงามเป็นความรักที่ควรเจริญขึ้นมาความรักแบบนี้เนี่ยในสมัยพุทธกาลก็มีมาก่อนสมัยพุทธกาลอีกพอพูดถึงเรื่องของความรักแบบนี้ก็เลยอยากจะยกตัวอย่างเรื่องราวที่มีมาในพระไตรปิฎกในทางพุทธศาสนาเป็นความรักของผู้หญิงสาวคนหนึ่งที่มีต่อคนที่เธอรักมากคนที่เธอรักมากคือใครคือพระบรมศาสดาของเราให้ทายสิหญิงสาวคนนั้นคือใครใครนะถูกต้องพระนางพิมพาอันนี้อยากจะขอยกเรื่องของความรักของพระนางพิมพาเป็นตัวอย่างเป็นความรักในฝ่ายที่เป็นกุศลเป็นความรักที่เกิดจากความปรารถนาดีความเริ่มใส่ศรัทธาอยากให้คนที่ตนเองรักนั้นประสบความสุขความสำเร็จเอาเรื่องของพระนางพิมพานั้นจริงๆไม่ได้เริ่มต้นตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลหรอกเริ่มต้นตั้งแต่ก่อนพุทธกาลย้อนหลังกลับไปอีก4อสงไขยกับอีก 100,000 กับนู่นน่ะยาวนานมากตั้งแต่สมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีปังกรในครั้งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระศาสดาของเรานั้นเกิดเป็นดาบ ออกบวชเป็นดาบสชื่อว่าสุเมธดาบสสุเมธดาบสนั้นนะเมื่อได้รับทรัพย์สมบัติจากพ่อแม่หลังจากพ่อแม่เสียไปแล้วก็สละทรัพย์สมบัติทั้งหมดออกบวชนะแล้วก็บำเพ็ญฌานจนกระทั่งได้อภิญญานะต่อมาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีปังกรพุทธเจ้าอุบัติขึ้นสุเมธดาบสนั้นเหาะมาเห็นชาวบ้านชาวเมืองกำลังจัดปรับที่ก็ลงไปถามพอได้ยินคำว่าพุทธะเท่านั้นด้วยความที่พระองค์บำเพ็ญบารมีเพื่อการเป็นพระพุทธเจ้ามานานพอได้ยินคำว่าพุทธะเท่านั้นจิตเกิดปิติขึ้นมาอยากจะทำเพื่อพระพุทธเจ้าชาวบ้านก็เลยให้ปรับที่นะก็ในระหว่างปรับที่นั้นปรากฏว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเสด็จมาพร้อมกับพระอริยสงสาวกแต่มีหลุมอยู่หลุมหนึ่งยังปรับไม่เสร็จสุเมธดาบสเห็นอย่างนั้นด้วยความเลื่อมใสก็เอาร่างกายของตนนั้นนอนทับหลุมโคลนนั้นแล้วก็อธิษฐานว่าขอให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายเหยียบลงบนตัวของข้าพเจ้าแม้ข้าพเจ้าจะต้องตายก็มีความยินดีมีความดีใจแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีปังกรเห็นอากัปกิริยาของดาบสแล้วก็พิจารณาด้วยขายพระญาณพบว่าดาบสนี้ต่อไปจะสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตก็เลยพยากรณ์ในครั้งนั้นมีนางพรามณีอยู่คนหนึ่งอยู่ณที่นั้นด้วยตอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีปังกรพุทธเจ้านั้นได้พยากรณ์สุเมธดาบสนางพรามณีนี้ชื่อว่านางสุมิตาเป็นหญิงสาวนะยังไม่ได้แต่งงานเรียกว่านางพรามณีแต่ยังไม่ได้แต่งงานนะเป็นหญิงสาวนางพรามณีสุมิตานั้นนะได้ทราบว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีปังกรนั้นจะเสด็จมานางก็เตรียมดอกบัวมา8กำมาเพื่อที่จะบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีปังกรครั้นเห็นสุเมธดาบสยอมสละชีวิตในเรื่องของการที่ล้มตัวลงนอนเพื่อให้พระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกนั้นเดินผ่านด้วยความเสียสละอย่างยิ่งใหญ่และพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีปังกรพยากรณ์อย่างนั้นนางเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในสุเมธมากว่าสุเมธดาบสนี้เนี่ยมีปณิธานอันสูงส่งน่าจะได้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อไปในภายภาคหน้าด้วยความเลื่อมใสศรัทธานางอยากจะช่วยสุเมธดาบสนั้นให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่สุเมธดาบสนั้นปรารถนาคือการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นางจึงนำดอกบัว8กรัมนี้แบ่งออกมา5กรัมมอบให้กับสุเมธดาบสเพื่อถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีปังกรซึ่งการถวายดอกไม้แก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีอานิสงส์มากไม่เอ่ยมากแต่นางสละให้อีก3กรัมนางเก็บไว้สำหรับนางถวายให้แก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีปังกรพุทธเจ้าอันนี้พอพระนางทำอย่างนี้ปุ๊บพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีปังกรเห็นอย่างนั้นนะก็สุเมธดาบสรับมาแล้วก็ถวายแล้วก็นางก็ถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีปังกรก็เลยแผ่ขายพระญาณดูว่าอ้อนางพราหมณีคนนี้ต่อไปในอนาคตจะเป็นเช่นใดหนอเพราะว่านางนั้นจะเป็นผู้ที่มีบุญเสมอกับสุเมธดาบสมีบารมีเสมอกับสุเมธดาบสนะจะเป็นผู้ที่จะร่วมสุขร่วมทุกข์กับสุเมธดาบสและต่อไปภายภาคหน้าจะได้เป็นสาวกผู้ได้อภิญญาของสุเมธดาบสก็หมายถึงเป็นคู่บุญคู่บารมีของสุเมธดาบสพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีปังกรก็เลยพยากรณ์ว่าต่อไปในภายภาคหน้านางจะได้เป็นคู่บุญคู่บารมีกับสุเมธดาบสนะไปจนตั้งถึงชาติสุดท้ายก็จะได้เป็นสาวกนะเป็นสาวกที่ยิ่งใหญ่พระองค์หนึ่งสุเมธดาบสน่าจะดีใจไหมเอ่ยน่าจะดีใจเนาะแต่สุเมธดาบสนั้นกลับกล่าวกับนางพราหมณีสุมิตตาว่าเธออย่าตั้งความปรารถนาเช่นนั้นเลยเพราะเธอจะต้องทุกทรมานอย่างมากในสังสารวัฏอันยาวไกลนี้กว่าจะสำเร็จพระสุเมธดาบสรู้ว่าความปรารถนาของสุเมธดาบสที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นต้องยอมสละทุกอย่างแม้กระทั่งลูกเมียก็ต้องยอมสละได้เธอจะต้องถูกสละนับชาติไม่ถ้วนนะหลายพันโกรธชาติเลยแม้จะเป็นคู่กันก็อาจจะต้องยอมยกให้ผู้อื่นหรือยอมยกให้ไปเป็นอาหารของสัตว์อื่นเลยด้วยซ้ำเพราะว่าสุเมธดาบสนั้นปรารถนาที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งพระองค์ใดในอนาคตต้องยอมสละได้ทุกอย่างในขณะบำเพ็ญบารมีแต่นางสุมิตรานี้กล่าวกับสุเมธดาบสว่าจะยากลำบากแค่ไหนพระนางก็มีความปรารถนาที่จะเป็นคู่บุญคู่บารมีคอยส่งเสริมคอยสนับสนุนให้สุเมธดาบสนั้นประสบความสำเร็จนี่ไงความรักเห็นไหมเอ่ยไม่ใช่สุเมธดาบสต้องอยู่กับฉันไปตลอดแต่เพื่อความสำเร็จของสุเมธดาบสนางยอมได้ทุกอย่างต่อให้ไม่ได้อยู่ด้วยกันต่อให้ต้องถูกบริจาคต้องถูกให้ไปแก่ผู้อื่นเพื่อการบำเพ็ญบารมีนางก็ยอมจะทุกข์แค่ไหนนางก็ยอมเนี่ยจิตใจที่เต็มไปด้วยความเสียสละและความมีเมตตาที่แท้จริงเนี่ยรักแท้แล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะในหลายภพหลายชาติที่ได้อยู่ด้วยกันตอนที่พระนางพิมพานั้นก่อนที่พระนางจะปรินิพพานนั้นเนี่ยนางมาพบพระพุทธเจ้าแล้วก็กล่าวนางได้ถูกบริจาคไปเนี่ยนับหลายโกฏนับหลายโกฏชาติโกฏนี่คือ10ล้านนะเรียกว่าหลายร้อยหลายพันล้านชาติที่นางนั้นถูกให้ให้แก่ผู้อื่นเพราะมีผู้อื่นมาขอและพระโพธิสัตว์นั้นก็สละนางให้แก่ผู้อื่นแต่นางไม่เคยมีความโกรธเลยเนี่ยความรักที่แท้จริงความปรารถนาและยอมเสียสละเพื่อให้คนที่ตนเองรักนั้นประสบความสุขและก็ประสบความสำเร็จอาตมาขอยกตัวอย่างสักชาติหนึ่งซึ่งหลายคนอาจจะรู้จักพระชาตินี้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ดีก็คือในสมัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเกิดในพระชาติสุดท้ายคือเป็นพระเวสสันดรพระนางพิมพาเองก็ได้มาเกิดเป็นพระนางมัตสีนะ ก็พระวิสันดรนั้นพอเกิดมารู้ความก็ขอแล้วขอเห็นพ่อแม่บอกอยากบริจาคทานจากนั้นก็ให้มาตลอดจนกระทั่งให้ช้างคู่บ้านคู่เมืองไปกับแคว้นกาลิงคะทำให้ประชาชนไม่พอใจก็ขับออกแต่พระนางมัตสีนั้นไม่ทิ้งยังอยู่ดูแลพาลูกน้อยนั้นไปอยู่ด้วยคือกัณหากับชาลีจนกระทั่งชูชกมาขอกัณหาชาลีตอนมาขอนั้นเนี่ยพระเวสสันดรถามว่ารักกัณหาชาลีไหมรักลูกทำไมจะไม่รักแต่เมื่อพระองค์นึกถึงปณิธานของพระองค์ที่จะบำเพ็ญบารมีเพื่อเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งพระองค์ใดแล้วต้องการที่จะให้ได้ทุกอย่างยอมสละแม้ความรู้สึกผูกพันเพื่อสิ่งที่ดีมากกว่านั้นซึ่งพอกล่าวถึงตรงนี้เนี่ยนะก็มีคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันว่าโอ้ทำไมพระเวสสันดรให้ลูกกับชูชกไม่รักลูกอันนี้ไม่มีความรับผิดชอบต่อครอบครัวอันนี้คือมองในแง่ของทางโลกจริงๆถ้าเรามาลองคิดลองวิเคราะห์ดูถ้าพระเวสสันดรไม่ยอมสละกัณหาชาลีให้ลูกอยู่กับตัวใจของท่านยังยึดติดผูกพันท่านไม่มีวันบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้และท่านจะดูแลกัณหาชาลีก็ได้แต่ในชาตินั้นชาติต่อไปไม่รู้ละและภพชาติต่อไปอีกล่ะกัณหาชาลีจะเป็นอย่างไรแต่ที่พระองค์ยอมสละกัณหาชาลีให้แก่ชูชกเพื่อบำเพ็ญบารมีต้องเอาชนะใจของตัวเองในแง่ความยึดติดผูกพันยอมสละได้ทุกอย่างเมื่อพระองค์สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จะช่วยกัณหาชาลีให้พ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้อย่างแท้จริงจะเลือกเอาอย่างไรดีแค่สุขในชาตินี้แต่ทุกข์มากมายในสังสารวัฏซึ่งรอลูกๆอยู่ข้างหน้ากับยอมให้ลูกทุกข์ในชาตินี้แล้วเจอกันอีกครั้งจะช่วยให้ลูกพ้นจากทุกข์ได้เลือกอันไหน1หรือ2ควรจะเลือกอันไหนถ้าเกิดรักและปรารถนาดีกับลูกอย่างแท้จริงเลือกความรู้สึกของตัวเองหรือยอมสละความรักผูกพันเพื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากกว่าจะช่วยตนเองและลูกและก็สรรพสัตว์ได้ควรเลือกอันไหนเอ่ยเนี่ยแหละคือสิ่งที่พระเวสสันดรเลือกตอนนี้ก่อนให้ท่านก็คิดแล้วล่ะนะคิดเรียบร้อยแล้วบอกว่าถ้าจะถ่ายลูกเนี่ยต้องทอง 1,000 กหาปณะคนทั่วไปไม่ได้มีแต่ปู่เท่านั้นแหละที่จะได้ตั้งค่าตัวไว้สูงมากนะแล้วตอนที่หลังน้ำทักษิโณทกเพื่อสละลูกให้กับชูชกพระเวสสันดรก็พูดบอกว่าเราไม่ใช่ไม่รักกัณหาชาลีนะเรารักกัณหาชาลีแต่เพื่อทำอันยิ่งใหญ่เราก็ยอมสละกัณหาชาลีได้เพื่อทำอันยิ่งใหญ่คือบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองเพราะนี่แหละจะเป็นการช่วยอย่างแท้จริงเห็นไหมเพราะฉะนั้นความรักแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความรู้สึกละแต่ดูว่าสิ่งใดจะเป็นประโยชน์ที่แท้จริงต่อคนที่ตนเองรักพร้อมที่จะทำได้แม้แต่จะตัวเองจะต้องทุกข์ก็ตามต้องฝืนความรู้สึกของตัวเองนะซึ่งถ้าเราไปอ่านนะในพระไตรปิฎกอรรถกถาเนี่ยหลังจากที่ท่านสละกัณหาชาลีไปแล้วนะพระเวสสันดรไม่ได้มีความสุขนะคิดถึงลูกท่านก็มานั่งซึมอยู่ที่อารามอยู่ที่กุฏิตอนที่ชูชกพอได้กัณหาชาลีมาเพราะกัณหาชาลีไม่ยอมไงไปหนีลงไปในสระน้ำใช่ไหมพระเวสสันดรเห็นก็เรียกลูกขึ้นมาพอลูกขึ้นมาเสร็จปุ๊บก็อธิบายให้ลูกฟังแล้วก็มอบให้กับชูชกพอมอบให้ชูชกทำยังไงตีทันทีเลยต่อหน้าพ่อในอัตถกถาท่านเขียนไว้พระเวสสันดรนี่กำมือแน่นเลยนะกำมือแน่นน้ำตาไหลเป็นสายเลยความรักลูกเห็นลูกที่ตนเองรักถูกตีอยู่ต่อหน้าเนี่ยพ่อแม่ทนได้เหรอแต่พระเวสสันดรข่มใจไว้ได้ ยอมสละได้ต้องสละได้มาดังที่อารามที่ท่านอยู่นั่งซึมเลยพระเวสสันดรในอัตถกถาท่านเขียนเล่าเอาไว้ความรักในลูกเห็นไหมมันยิ่งใหญ่มากนะการจะสละตรงนี้ได้เนี่ยโอ้โหยากมากตอนนี้พระนางมัตสีจริงๆจะกลับมามีอาการว่าจะเสียลูกเนี่ยมีอาการตาเขม็นมีอะไรเนี่ยเป็นลางบอกเหตุละเลยรีบกลับมาก็ในอัตถกถาเขียนไว้ว่ามีเทวดาก็ปลอมเป็นเสือเป็นสิงโตนะขวางทางจนกระทั่งมอบให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเพราะว่าไม่ต้องการให้ขัดขวางบารมีการบำเพ็ญบารมีของพระเวสสันดรพอกลับมาเสร็จไม่เห็นลูกถามพระเวสสันดรพระเวสสันดรกลับนั่งนิ่งเป็นยังไงเอ๋ยคนเป็นแม่โอ้โหคราวนี้เป็นห่วงลูกสิลูกหายไปไหนอัตถกถาท่านก็เล่าว่าเนี่ยอันนี้คือความรักความผูกพันอย่างเรียกที่เรียกว่าตัณหาอุปาทานนะอันนี้คนที่เป็นผู้หญิงคนที่เป็นแม่เนี่ยพอคลอดลูกออกมาเนี่ยจะมีลักษณะยึดติดตรงนี้มากคราวนี้ก็วิ่งหาลูกวิ่งหาไม่เจอก็ร้องผมร้องไห้มาถามพระเวสสันดรก็นั่งนิ่งนั่งนิ่งเห็นนั่งซึมอยู่อย่างนั้นนางก็ยิ่งประหวั่นใจว่าพระเวสสันดรลูกหายไปไหนลูกเป็นอะไรไปแน่ๆวิ่งหาตลอดทั้งคืนเลยวิ่งหาตลอดทั้งคืนก็ไม่เจอลูกก็มาร้องไห้อยู่กับพระเวสสันดรร้องผมร้องไห้ด้วยความรักในลูกจนกระทั่งเป็นลมหมดสติไปพระเวสสันดรเห็นพระนางมัตสีเป็นลมหมดสติก็เข้าไปประคองเอาน้ำมาลูบตัวจนกระทั่งฟื้นคราวนี้ร้องผมร้องไห้มาทั้งคืนนี่เป็นยังไงเอ่ยเหนื่อยแล้วนะไอความรู้สึกที่มันพร่างพรูความห่วงอันนั้นมันค่อยๆลดลงแล้วพระเวสสันดรถึงบอกกับนางมัตสีว่าได้มอบให้แก่ชูชกไปแล้วนางก็เกิดถามพระเวสสันดรว่าทำไมไม่บอกเราตั้งแต่ตอนแรกล่ะปล่อยให้เราเป็นทุกข์อยู่ทั้งคืนว่าพระองค์นั้นมอบกัณหาชาลีให้แก่ผู้อื่นไปแล้วเพื่อเป็นการบำเพ็ญทานบารมีพระเวสสันดรบอกว่าที่ไม่บอกตอนแรกเพราะเห็นว่าความรักที่นางมีต่อกัณหาชาลีนั้นมีมากถ้าบอกตอนแรกนางจะอกแตกตายดังนั้นจึงลั่งรอเวลาให้เห็นว่าพระนางนั้นพร้อมที่จะรับรู้ก่อนเป็นไงเอ่ยถ้าโยมเป็นนางมัตสีโกรธแค้นไหมแต่พระนางมัตสีไม่ใช่พระนางมัตสีกับอนุโมทนาในสิ่งที่พระเวสสันดรทำพอได้สติกับอนุโมทนาบอกว่าเราได้ตั้งใจเอาไว้แล้วว่าต่อให้พระเวสสันดรจะสละเราก็ยินดีมีความเลื่อมใสศรัทธาในการให้ของพระเวสสันดรเห็นไหมเนี่ยรักที่แท้จริงยอมสละทุกอย่างเพื่อสิ่งที่ดีของคนที่ตนเองรักพระนางมัตสีก็เลยอนุโมทนาพระเวสสันดรก็อนุโมทนาในความเสียสละของพระนางมัตสีเพราะบำเพ็ญบารมีกันมาตลอดตั้งสี่อสงไขยกับอีกหนึ่งแสนกับนะเรื่องราวต่อจากนั้นก็คือพระอินทร์ปลอมตัวมาใช่ไหมมาขอพระนางมัตสีพอพระอินทร์มาขอพร้อมตัวมาเป็นพรามมาขอพระนางมัตสีพระเวสสันดรมอบพระนางมัตสีนั้นให้แก่พระอินทร์และการมอบให้พระเวสสันดรก็บอกพระนางมัตสีบอกว่าที่เรามอบเธอให้กับผู้มาขอนั้นไม่ใช่เราไม่รักเธอนะเรารักเธอแต่เพราะความปรารถนาในการบำเพ็ญทานบารมีอันยิ่งใหญ่เรายอมสละเราต้องยอมจำเป็นต้องยอมสละตรงส่วนนี้เพื่อการบำเพ็ญบารมีอันยิ่งใหญ่พระนางมัตสีโกรธไหมไม่โกรธนางกับอนุโมทนาชื่นชมในสิ่งที่พระเวสสันดรถามว่าเป็นการบริจาคเป็นการบำเพ็ญบารมีอันยิ่งใหญ่เพื่อประโยชน์ของสรรพสัตว์ที่แท้จริงนี่แหละรักที่แท้จริงประกอบด้วยความเสียสละเพื่อความสุขเพื่อความสำเร็จของบุคคลที่ตนเอง รักเรื่องของพระนางมัตสีนั้นเนี่ยหลังจากที่มอบให้แก่พราหมณ์ที่จริงๆเป็นพระอินทร์พร้อมตัวมาพระอินทร์ก็เลยอนุโมทนาแล้วก็เปิดโอกาสให้ขอพรพระเวสสันดรก็ขอพรจากพระอินทร์นะว่าให้ตนเองได้กลับไปบ้านเมืองให้ได้อยู่ให้ลูกๆนั้นมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุยืนนานให้ลูกนั้นได้สืบราชสมบัติให้ตนเองนั้นมีทรัพย์ที่บริจาคเท่าไหร่ก็ไม่หมดเพราะว่าอยากจะบริจาคอยากจะให้อยากจะสละทุกอย่างนะยอมสละได้ทุกอย่างนะแล้วก็มีความปรารถนาที่จะสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งในอนาคตนะพรที่พระอินทร์ทำได้ท่านก็ให้พรนั้นนะพระเวสสันดรก็เลยได้กลับไปยังเมืองแล้วก็ได้มาเพ็ญบารมีสุดท้ายก็หลังจากอีกพรอีกข้อหนึ่งคือเมื่อตายแล้วขอให้เกิดเป็นบนไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดุสิตเป็นความปรารถนาด้วยบุญบารมีที่ท่านทำท่านก็เกิดเป็นสวรรค์ชั้นดุสิตพอท่านกลับมาเกิดอีกครั้งหนึ่งก็เกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะพระนางมัตสีก็มาเกิดเป็นพระนางยโสธราหรือพระนางพิมพาซึ่งทั้งคู่นั้นเนื่องจากบำเพ็ญบารมีมาด้วยกันนะตอนที่เลือกคู่หญิงสาวกี่คนกี่คนมาพระเจ้าชายสิทธัตถะไม่สนใจจนกระทั่งพระนางพิมพามาเนี่ยไม่มีอะไรมอบให้เพราะดอกไม้ที่จะมอบให้หมดแล้วสละสร้อยคอให้ได้เพราะฉะนั้นพระเจ้าสุทโธทนะเห็นอย่างนั้นเป็นไงเอ่ยคนนี้ละใช่แล้วดังนั้นเนี่ยในทางพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าความรักเนี่ยเกิดขึ้นได้สองเหตุความรักความผูกพันที่เป็นคู่ครองกันเนี่ยหนึ่งเกิดขึ้นเพราะเคยบำเพ็ญบารมีมาร่วมกันในชาติต่างก่อนเคยเป็นคู่กันมาในชาติต่างก่อนแล้วมีความรักความยึดติดผูกพันกันกลับมาเจอกันจะเกิดความรู้สึกดีต่อกันเนี่ยอย่างกรณีพระเวสสันดรกับขออภัยอย่างกรณีของเจ้าชายสิทธัตถะกับพระนางพิมพาอย่างที่สองก็คือเพราะได้ช่วยเหลือกันในชาติปัจจุบันก็เกิดความเห็นอกเห็นใจความรักก็เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นเพราะสองเหตุแม้กระนั้นพระนางพิมพาเองพระนางยโสธราเองนะก็มีความเลื่อมใสในเจ้าชายสิทธัตถะตอนนางท้องแก่คลอดออกมาเจ้าชายสิทธัตถะด้วยความรักไม่ไปดูเพราะว่าถ้าดูแล้วเนี่ยคงตัดใจไม่ได้ก็ออกบวชเป็นยังไงเอ่ยบุคคลที่เป็นภรรยาเพิ่งคลอดลูกออกมาใหม่ๆร่างกายยังไม่แข็งแรงแต่ปรากฏว่าสามีออกบวชแต่พระนางกลับไม่รู้สึกอย่างนั้นจริงๆแล้วหญิงชาวอินเดียเนี่ยถ้าเกิดว่าสามีตายหรืออะไรแบบนี้เขาสามารถมีสามีใหม่ได้ถ้าเป็นกษัตริย์แต่พระนางเลือกที่จะอยู่คนเดียวแล้วก็สืบข่าวพระเวสสันดรนั้นบำเพ็ญอะไรบ้างนะนุ่งห่มผ้าเปลือกไม้นางก็นุ่งห่มผ้าเปลือกไม้นอนกับพื้นนางก็นอนกับพื้นเหมือนกับร่วมสุขร่วมทุกข์กับพระเวสสันดรแม้จะอยู่ในวังนะพระเวสสันดรอดพระกายอาหารนางก็อดพระกายอาหารบำเพ็ญบารมีร่วมกันดังนั้นหลังจากที่เจ้าชายสิทธัตถะตรัสรู้และก็ได้ไปโปรดพระเจ้าพิมพิสารแล้วนะหลังจากนั้น2ปีเนี่ยพระเจ้าสุทโธทนะก็ได้ส่งกาลุทายีอมาตย์มานิมนต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปโปรดคราวนี้ด้วยความที่เป็นผู้หญิงเนี่ยถูกทิ้งตอนที่กำลังคลอดลูกแล้วไม่ได้บอกไม่ได้ลาเป็นยังไงเอ่ยน้อยใจนะดังนั้นในวันแรกที่พระพุทธเจ้าไปโปรดพระเจ้าพิมพิสารพระนางพิมพาไม่ไปเฝ้าไม่ไปพบนะก็โปรดพระเจ้าพิมพิสารโปรดพระประยุรญาณเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าก็นึกถึงเพราะว่านางนั้นถือว่าเป็นผู้มีคุณกับพระองค์มากเพราะว่ายอมเสียสละเพื่อพระองค์มาสี่อสงไขยกับอีกหนึ่งแสนกับนะยอมให้พระองค์สละเพื่อการบำเพ็ญทานอันยิ่งใหญ่มอบให้แก่ผู้อื่นนางก็ไม่มีความเสียใจขอให้นางเป็นส่วนช่วยในการที่ให้พระองค์นั้นสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยความรักอันยิ่งใหญ่ดังนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเสด็จไปพบกับ พระนางพิมพาด้วยพระองค์เองพอเสด็จไปพบพระนางพิมพาเห็นข้าวเป็นไงเอ่ยโอ้ก็ร้องไห้ลงมากอดที่เท้าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนนั้นพระที่ไปด้วยก็จะห้ามพระพุทธเจ้าบอกไม่ต้องทำอะไรก็นางก็คร่ำครวญเสร็จแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็แสดงธรรมให้ฟังว่าเนี่ยที่พระนางทำความเสียสละอันยิ่งใหญ่เนี้ยไม่ใช่แต่ชาตินี้แม้ชาติก่อนๆ นางก็ทำเพื่อพระองค์อย่างนี้มาพระองค์ทรงทราบหลังจากนั้นราหุลออกบวชที่นางหุนที่พระนางพิมพารักเนี่ยเป็นลูกเนี่ยออกบวชเพราะว่าพระนางพิมพาบอกให้ไปขอสมบัติอันยิ่งใหญ่บวชให้เลยสมบัติอันยิ่งใหญ่ที่สุดก็คืออะไรเอ่ยโลกุตตรธรรมหลังจากที่พระนางมหาประชาบดีนั้นออกบวชพระนางพิมพาก็ออกบวชด้วยได้ฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปประพฤติปฏิบัติสมณธรรมไม่ถึง15วันก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์เป็นเอตทัคคะทางด้านได้อภิญญาใหญ่อภิญญาใหญ่คือทั้งอิทธิวิธีเรื่องของฤทธิ์เรื่องของทิพยโสตหูทิพย์เจโตปริยญาณสามารถยังรู้ใจของผู้อื่นได้ทิพยจักขุสามารถที่จะมองเห็นจุติของสัตว์อื่นๆในภพภูมิอื่นๆได้แล้วก็ระลึกชาติได้อุเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติได้ไม่จำกัดซึ่งอภิญญาใหญ่นี้เนี่ยจะมีแค่4องค์เท่านั้นที่ได้นะต้องเป็นผู้ที่เป็นเลิศจริงๆเท่านั้น4องค์ที่ได้ก็จะมีพระอัครสาวกพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะแล้วก็มีพระภิกษุอีกรูปหนึ่งนะท่านได้อภิญญาใหญ่แล้วก็พระนางพิมพาได้อภิญญาใหญ่มีแค่4รูปเท่านั้นต้องเป็นผู้บำเพ็ญบารมีมาเยอะและการระลึกชาติของผู้ที่ได้อภิญญาใหญ่นี้นะระลึกชาติได้1อสงไขยกับอีก100,000กับยาวนานมากภิกษุทั่วไปที่เป็นอัครสาวกเนี่ยไม่ใช่อัครสาวกภิกษุทั่วไปจะระลึกชาติได้เพียงแค่100,000กับเท่านั้นเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำมาตลอดในขณะบำเพ็ญบารมีเพราะพระองค์ปรารถนาที่จะช่วยบุคคลที่พระองค์รักและสรรพสัตว์ให้พ้นจากทุกข์ทำสำเร็จได้อย่างเอ่ยทำสำเร็จแล้วดังนั้นก่อนที่พระนางพิมพานะพอบวชเข้ามานางก็ได้ชื่อได้ฉายาว่ากัจจายนาพระนางได้รับยกย่องเป็นเอตทัคคะทางด้านได้อภิญญาใหญ่ตอนอายุประมาณ 77-78 พระชนได้ 77 หรือ 78 พรรษาพระนางรู้ตัวว่าจะปรินิพพานก็ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายคราวนี้พอไปเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็บอกให้พระนางนั้นแสดงฤทธิ์อภิญญาใหญ่ให้แก่เพื่อนผู้บวชทั้งหลายได้เห็นนางก็แสดงฤทธิ์ต่างๆนานาเสร็จแล้วก็มากราบทูลลาตอนกราบทูลลานี่จริงๆอยากให้โยมลองไปอ่านดูจะเห็นถึงความรักความผูกพันของพระนางที่มีต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในสมัยก่อนๆ นะตอนนี้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยความรักความผูกพันเช่นนั้นไม่ได้มีแล้วแต่นางก็อธิบายให้ฟังว่าสมัยชาติก่อนๆนางทำอะไรมาบ้างเพื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเริ่มต้นตั้งแต่นางขอขมาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่พวกร่วมบำเพ็ญบารมีมาเนี่ยถ้ามีสิ่งหนึ่งประการใดที่ได้ล่วงเกินพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนางขอขมาก่อนที่จะปรินิพพานแล้วก็เล่าให้ฟังนับตั้งแต่ได้เจอกันครั้งแรกในสี่อสงไขยกับ100,000กับที่แล้วตอนเป็นพระนางสุมิตตารวมไปถึงตอนที่นางยอมเสียสละนางก็เล่าให้ฟังบอกว่านางเนี่ยโดนพระโพธิสัตว์นั้นบริจาคนางให้แก่ผู้อื่นมานับพันโกฏกับมาไปนับพันโกฏชาติแต่พระนางก็ไม่มีความเสียใจเลย ที่พนางนั้นถูกยกให้แก่ยกไปให้เป็นภรรยาของผู้อื่นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาอันยาวไกลนานนับพันโกฏชาตินับพันโกฏชาติเรียกว่านับไม่ถ้วนนางก็ไม่มีความเสียใจนางรู้สึกดีใจที่นางได้เป็นส่วนหนึ่งในการบำเพ็ญบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยรักที่แท้จริงเห็นไหมยอมสละให้ได้ทุกอย่างเพื่อให้คนที่รักนั้นประสบความสุขความสำเร็จในสิ่งที่ดีงามนางถูกบริจาคให้เป็นอาหารของผู้อื่นมานับพันโกฏชาตินางก็ไม่มีความเสียใจเลยนางถูกบริจาคให้เป็นข้าทาสของผู้อื่นมานับพันโกฏชาตินางก็ไม่มีความเสียใจเลยมีแต่ความดีใจว่าได้เป็นส่วนหนึ่งของการช่วยให้พระโพธิสัตว์นั้นบำเพ็ญบารมีเพื่อบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาจนกระทั่งสมัยที่นางเกิดเป็นพระนางพิมพาท่านนางก็เล่าให้ฟังว่าในขณะพระพุทธเจ้าออกบวชระหว่างแสวงหาโมกขธรรมนั้นนางก็ยอมสละทำเหมือนพระพุทธเจ้าเป็นการบำเพ็ญบารมีร่วมกันนี่แหละร่วมสุขร่วมทุกข์อย่างแท้จริงมีความปรารถนาอยู่อย่างเดียวเท่านั้นคือขอให้ได้ช่วยให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแม้ตนเองจะต้องยอมสละทุกอย่างเพื่อสิ่งนี้ก็ยินดีด้วยความสุขและด้วยความเลื่อมใสในสิ่งที่พระโพธิสัตว์นั้นทำให้แก่สรรพสัตว์นี่แหละรักที่แท้จริงนี่แหละคือรักแท้นี่คือรักของพระนางพิมพาอันนี้ยกเป็นตัวอย่างนะแต่มีความรักที่ยิ่งใหญ่มากกว่าพระนางพิมพาอีกคือความรักของใครรู้ไหมเอ่ยนึกออกไหมส่วนใหญ่ความรักแล้วมักจะนึกถึงผู้หญิงแต่ผู้หญิงมีต่อผู้ชายนะคือความรักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีต่อแม้กระทั่งพระนางพิมพาราหุลกันหาราหุลรวมไปถึงสรรพสัตว์รวมไปถึงความรักที่พระองค์มีต่อพระเทวทัตเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขใดๆเพราะพระองค์มุ่งหวังอยู่อย่างเดียวเท่านั้นคือการช่วยให้บุคคลเหล่านี้และสรรพสัตว์พ้นจากทุกข์ทั้งปวงไม่ว่าพระองค์จะต้องสละสิ่งใดก็ตามยอมสละได้เพื่อช่วยทุกๆคนช่วยสรรพสัตว์ให้พ้นจากทุกข์เพราะฉะนั้นตลอดบารมี4อสงไขยกับอีก 100,000 กับนับแต่ได้การรับการพยากรณ์และก่อนหน้านั้นที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายอมสละทุกอย่างยอมสละแม้กระทั่งทรัพย์สมบัติยอมสละลูกยอมสละคู่ครองของตนเองเพราะปณิธานเดียวเท่านั้นคือถ้าพระองค์พ้นจากทุกข์จะต้องช่วยสรรพสัตว์ให้พ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้เห็นไหมความรักอย่างนี้แหละคือความรักที่แท้จริงเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเราอ่านดูเนี่ยเราอาจจะรู้สึกโอ้พระนางยโสธรายอมสละเพื่อพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าสละมากกว่านั้นอีกตอนที่ท่านเกิดเป็นพระเวสสันดรไม่ใช่ไม่รักพระนางมัตสีไม่ใช่ไม่รักกันหาชาลีรักแต่เห็นถึงประโยชน์อันยิ่งใหญ่ที่จะทำให้แก่สรรพสัตว์ทำให้แก่นางมัตสีและกันหาชาลีในภายภาคหน้าพระองค์ต้องยอมฝืนความรู้สึกทุกข์ต้องทนกับความรู้สึกทุกข์จากการให้ของพระองค์เองเพราะว่าพระองค์เห็นว่าถ้าจะช่วยเขาแต่เพียงชาตินี้นั้นไม่เกิดประโยชน์ล่ะแต่ถ้าพระองค์ยอมสละได้จะช่วยเขาให้พ้นจากสังสารวัฏเหล่านี้ได้เห็นไหมเอ่ยดังนั้นหลังจากที่พระองค์ทรงตรัสรู้แล้วรูปธรรมและนามธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้เป็นไปเพื่อพระองค์เองแล้วมีแต่เป็นไปเพื่อช่วยเหลือสรรพสัตว์ให้พ้นจากทุกข์ดังนั้นทุกขณะของพระองค์รูปธรรมและนามธรรมของพระองค์ไม่ว่าจะเป็นความคิดฉันทะของพระองค์หรือร่างกายของพระองค์มีแต่ออกสั่งสอนสรรพสัตว์ช่วยเหลือสรรพสัตว์ให้เข้าถึงโมกขธรรมวางหลักไว้เพื่อสรรพสัตว์ต่อไปในอนาคตอีก 5,000 ปีข้างหน้านี่แหละความรักอันยิ่งใหญ่ที่แท้จริง ไม่ได้ติดอยู่กับความชอบไม่ชอบไม่ว่าเขานั้นจะทำให้พระองค์มีความสุขหรือเขานั้นจะคิดร้ายต่อพระองค์แต่พระองค์มีความปรารถนาอยู่อย่างเดียวคือช่วยให้เขาเหล่านั้นพ้นจากทุกข์ทั้งปวงนี่แหละความรักอันยิ่งใหญ่ที่แท้จริงเป็นแบบอย่างให้แก่พวกเราความรักความปรารถนาดีอย่างนี้เพราะพระองค์เห็นแล้วว่าสรรพสัตว์ที่ยังอยู่ในสังสารวัฏนั้นล้วนแล้วแต่เต็มไปด้วยทุกข์และไม่สามารถพ้นจากทุกข์ได้พระองค์จึงยอมทำทุกอย่างตอนที่บำเพ็ญบารมีบารมีสิทธิ์เนี่ยยอมสละได้ตั้งแต่ทรัพย์สมบัติภายนอกอวัยวะและชีวิตเพราะความมุ่งมั่นความปรารถนาของพระองค์ที่จะช่วยสรรพสัตว์ให้พ้นจากทุกข์ทั้งปวงนั่นเองไม่ได้ขึ้นอยู่ความรู้สึกของพระองค์แล้วมุ่งเอาประโยชน์ที่จะเกิดต่อสรรพสัตว์นั้นเป็นเป้าหมายนี่แหละความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดความรักอันแท้จริงความรักแบบนี้เกิดประโยชน์ต่อสรรพสัตว์มาจนกระทั่งถึงเราในปัจจุบันนี่แหละคือรักที่แท้จริงอ้าวนะคุยไปคุยมาเกินเวลาไป10นาทีแล้วเดี๋ยวโยมอาจจะต้องรีบไปทำงานกันนะมันก็สรุปให้อย่างสั้นๆนะที่กล่าวถึงในวันนี้ในเรื่องของความรักในทางพุทธศาสนานั้นแต่งความรักออกเป็น2อย่าง1รักประเภทยึดติดผูกพันมีตัวเองเป็นศูนย์กลางรักแบบนี้ในทางพุทธศาสนาเรียกว่าตัณหาเป็นอกุศลเกิดเมื่อไหร่ให้รีบละเมื่อนั้นอย่างที่สองความรักที่เกิดจากปัญญาความปรารถนาดีอยากช่วยให้เขาเกิดความสุขประสบความสำเร็จรักแบบนี้เรียกว่าเมตตามีความดีงามเป็นเป้าหมายในขณะที่เกิดความรักอย่างนี้เราพร้อมที่จะให้พร้อมที่จะสละพร้อมที่จะช่วยเหลืออย่างแท้จริงด้วยปัญญาไม่ได้ดึงเข้าหาตัวไม่ใช่อยากให้เป็นดังใจแต่มุ่งไปที่ตัวประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแล้วพระอาตมาก็ได้ยกตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักของหนุ่มสาวความรักของพ่อแม่ไปจนกระทั่งถึงความรักที่ยิ่งใหญ่ก็คือของพระนางพิมพาและที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือความรักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีต่อสรรพสัตว์ก็ฝากเอาไว้สำหรับโยมเนาะในการดำเนินชีวิตนะเพราะฉะนั้นในการดำเนินชีวิตขอให้เอาตัวหลักการเหล่านี้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตเราดำเนินชีวิตเพื่อประโยชน์สุขของทุกๆคนนะอย่าเอาความต้องการของตัวเองเป็นศูนย์กลางเพราะว่าถ้าตัวเองเป็นศูนย์กลางเมื่อไหร่ความทุกข์รอโยมอยู่เบื้องหน้าแล้วพบกับความผิดหวังแน่ๆแต่ถ้าเป็นความรักที่เกิดจากการให้ความเสียสละโยมลองสังเกตแค่เรานึกว่าอยากจะช่วยมันก็มีความสุขขณะที่เราลงมือทำด้วยความเสียสละอย่างแท้จริงเพราะปรารถนาดีกับเขาขณะทำก็มีความสุขทำเสร็จโยมนึกถึงเมื่อไหร่ก็มีความสุขทำให้เขาแล้วเขาต้องจากเราระยะเวลาที่อยู่ร่วมกันเราได้ทำให้เขาอย่างเต็มที่นึกถึงเมื่อไหร่เราก็ไม่เสียใจนึกถึงเมื่อไหร่ก็มีความสุขความอิ่มใจเนี่ยถ้าความรักที่แท้จริงมันจะทำให้เราพบกับความสุขแบบนี้ไม่ว่าจะได้หรือไม่ได้เขาจะอยู่กับเราหรือเขาจะไม่อยู่กับเรามันจะต่างจากความรักแบบตัณหาดังนั้นพึงละความรักแบบตัณหาพึงเจริญความรักแบบเมตตากรุณาที่ประกอบด้วยปัญญาดังเช่นที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำเป็นแบบอย่างแล้วก็สอนให้แก่พวกเรานี่แหละจะเป็นความรักที่นำเราไปสู่ความสุขความเจริญงอกงามอย่างแท้จริงและความรักแบบนี้นี่แหละที่จะเป็นความรักที่จะช่วยสร้างสังคมที่ดีงามให้เกิดขึ้นเป็นสังคมที่อยู่ร่วมกันด้วยความรู้สึกที่ดีงามเป็นกัลยาณมิตรและมีความรักพร้อมเสียสละให้แก่กันและกันในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้เกิดขึ้นวันนี้เท่าที่แสดงธรรมมาก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลานะขออนุโมทนาในโยมทุกๆท่านด้วยนะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันวาเลนไทน์ก็เลยเอาเรื่องของความรักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะมาเล่าให้กับโยมฟังแล้วก็ได้แจกแจงให้เห็นถึงความรัก2แบบนะ ก็ขอให้โยมน้อมนำเอาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปประพฤติปฏิบัติแล้วก็ประสบความสำเร็จในการประพฤติปฏิบัติธรรมจนพ้นจากทุกทั้งปวงกันทุกท่านขอเจริญพร
วันนี้พอดีอาจารย์หมอควันตาฝากผ้าไตรมาถวายบังสกุลให้คุณพ่อคุณแม่ก็ด้วยนะครับ
เชิญอาจารย
์ผมขออนุญาตกล่าวคำแล้วก็อาจารย์เขาไม่มาผมขออนุญาตถวายแทนกันนะครับอาจารย์ไปอยู่เราร่วมกันถวายบังสกุลนะครับแล้วก็กล่าวนโมด้วยกันสวดนโมก่อนนะครับนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตปังสุกุละจิวรานิสัพปริวารานิสีละวันตัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตศีลวันโตอิมานิปังสุกุละจิวรานิสัพปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังเจวะมาตาปิตุอาทีนันจะยาตะกนันจะทีคลัตตังอิตายะสุขายะข้าแต่ท่านผู้ทรงศีลผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าบังสกุลจีวรกับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่ท่านพระคุณเจ้าผู้เจริญขอท่านผู้เจ้าผู้เจริญจงรับผ้าบังสกุลจีวรกับทั้งเครื่องบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่พ่อแม่บิดามารดาบรรพบุรุษผู้มีพระคุณอุปัชฌาย์อาจารย์วงศาคณาญาติกับทั้งผู้ล่วงลับไปแล้วให้ได้รับความสุขความเจริญตลอดสิ้นกาลนานเทอญ
สาธุเดี๋ยวพระจะบังสกุลก่อนนะอนิจจาวัตสังขาราอุปาทวยธรรมิโนอุปัชชิตวานิรุชันติเตสังวูปสโมสุโคขออภัยเดี๋ยวช่วยยกผ้านิดหนึ่งจ้ะใส่ผ่านไว้เลยนะปัจจัยยมแยกใส่ผ่านไว้เลยจ้ะอ้าวจ ้าเจริญพรจำได้จ้าเจริญพรเจริญพรก็ลำดับต่อไปเดี๋ยวขอเชิญโยมได้ตั้งจิตอุทิศบุญกุศลและก็รับพรจากพระนะเจริญพรยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาขารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยะธามณิโชติระโสยะธาสัพพิติโยวิวัชฌันตุสัพพะโรโควินาสตุมาเตภาวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภาวะอภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภาลัง
กราบอนุโมทนานะครับแล้วก็ขอแจ้งว่าเดือนหน้าเรามีบรรยายธรรมวันที่6มีนานะครับก็เป็นหัวข้ออะไรก็คอยติดตามเอาแล้วกันนะครับก็กราบบูชาพระรัตนตรัยกราบลาเลยนะครับพร้อมๆกันอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทสวาขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสาสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมากราบอนุโมทนาแล้วก็เดือนหน้าเชิญใหม่นะครับกราบเรียนเชิญพระอาจารย์ด้วยนะครับขอบคุณครับ
ฟันที่หนักเหมือนเปล่าเจ้าคะเพราะว่าฟัน